Marki, nyun korotar. Kyan beni sheneme mani piye gboro, pesiga yarga tabili, a jeziwi pita wele ye ni babe pie.
Shem na nyinme mina, ni chan pinchen tar kuwa mtana, yarga suwo nye bemabe li, misiga be ya abe luru ni shie, ni kateg nube kwa ima, pe barga wa sa kuwa kolugna, ni chan, pele inabe ni, abe te yiri lili.
A wipi tan wele wipi e.
San shi ak bamburu ta fi me tar nani. Bi shen em na kambi li biti.
A jesi be yuwe ni jo.
Burbe le jorbe nye yelima.
A be jo. Koron si. A wipi shen pie biti tar na. A be gaten. A wipi buru le koron si la. Ni barga kan kol choloma. Ni wipi kawagi nkan. Wipi tan wele ma ni jo. Be wilebe na. A be wile shen na. Fapiga le cher ma wa pie be ma. Awi dima wa tagena. Ni be pie. Bege lebe na. Abe linti. Wo gara giri di korole. Api tan wale di kolo le sege le korosini. A genye. Pe ma pie se lo binga le si felege. Koro kadoma. Awi be ya abe kar. A woro ni wipi tan wale fara nje koroni. Nkari dalmanita tenema. A farsi wale kar jesima. Nsa ni wi kabala. Be mani cha bi wipie wole. Ni wipie we nyen kakboga ten purona. A jezi fun ya nga ni jo.
Nyana lal na shene kakbo cha. Miyaki jo yel maka yene. Kakbo a gbanten lal na shene nay.
Koro kadoma a wini go betana. Ni sa je koro ni nkari lok jirgena. Petan wele ma fe. Bega buru lai. Fwa buru ni biye wida pi be ma koro ni. A jezi ki jo mkban be ma ni jo.
Ya ye ye korosi farsi bile leve ni yere ou leve ou na.
Apita wele ginyu peye mani jo.
Ame ginyele buro na wole mani koro na wotoro jo.
A jezi gicha awye bepye.
Nyana yele ginyu ye ye mani jo buro nye yele mani. A yele se nyele si chile mefuni. Yele ga se ko kele koro chanwi. A yele fun se nyele wodenu. Anya pigale nyele yelena yelesu nyaka geni balu wegale nyele yelena yelesu logeni lalne medaburbele kaguno kabagan le siembele selebungele si ne sala kaguno nale se enyene joru yeleda kolwo gabaguna
abejo
keni si
awini beyiwe ni jo
balalne medaburbele korosin kabagale siembele selebungele si na se enyene joru yeleda kol wo gabaguna
Abejo, korosi, awi bepye.
Yelga si eko kele koro chanwi.
La li besana beti saida nale. Asyanwe le perekar nifuoni wima. Nsa winye ni jo, witanga wina. Awi fun wicho kogna. Njiri ke kadoma. Ni sa tere ta wima nyo pigle na. Ni kwa ita wina, ni wiywe ni jo.
Amo yarga nyale.
Awi wele, ni jo.
Ni siamele nyang wuro wuro ma joti kajape ya ntar
a zezeni ko eta we ma nya pigle na awi ga gemugu awi po awi na yar mie samgi ni nyangi a zezi we ya we se we pa ma ni wipie
mo akoje ke funguni
koro kadoma a zezeni we pitan wele se ke ama yile cesar ka tenemni Pile Philippe Tarni. La li be pie le kolokna. A wi wi pi tan wele yiwe ni jo.
Wi sheme le jo mi nye.
A be wi pie.
Pele njo. Mwa nye Jean-Baptiste. A pele jo. Mwa nye Eli.
A pele ni jo. Mwa nye Kanyanjoa.
A wi ni be yiwe ni jo.
A yele do. Wi si yele jo mi nye.
A Pierre wi pie.
Mwa wi nye Chrissy.
A wi ki jo mkbabe mani jo. Pe akon kel be jo shon wa fala mai. Koro kadoma a jezi sel ni betama ni jo. Nganaka ki fwa sion piay wo kele sa ni. Wo lewele. Ni sarga wo lewele ka folo. Ni lalwa sa wo lewele si ba wke. Si wikpo. Pe ga witan. Ken etarga kwa. Wi anya. Wi ma tonon debe jo. Mfrike bema. A piyar wi chon kar kolona. Ni sa ni nyo ni gbangu wima. Awi figa ni wipita wele wele ni flo pier na ni jo.
nungo mitana sutana ni chamo songro onye kolchoro kabang nai fo shimel kabana
awe siam yeru farapi tawelena ni bepie
showe fala ugancha bitaminale kinjela wunye na kergala ya wuchi pargala wama mikurgo ni chang we ugancha bu siu siole wobe fala bono wun wesu bono wusi ni mikel nale ni shenjo charkelena wobe aba wota shonga dunya ya ramieta au siu bapun ni agbe anyona ayarga yale geshun asakan le siu loro siu sita ni chan weoga ni fere kwelele toluna kanon biebele ningene mikelna ni mesier kelena me jole champia woba fere kwele webe kelena lalne ukanma utun jangboronle nu tundun jamalen